Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda sedang menyimak VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 13 Februari 2015. Bersama saya Madioni, produser Erna Wiyasih, dan operator Zahra Abu Zaid. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Upacara pemakaman dilakukan bagi korban penembakan North Carolina. Perdana Menteri Yunani Tsipras bertemu pimpinan Uni Eropa terkait dana talangan. Sedikitnya 7 tewas dalam ledakan di pasar Nigeria. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis dan laporan internasional mengenai akan berlakunya gencatan senjata di Ukraina setelah perundingan antara pemimpin Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman.
In other words, making sure we are sharing information about people being radicalized.
Demikian cuplikan laporan internasional yang akan juga disampaikan pada acara pagi ini. Selain itu, kami akan menyampaikan liputan Indonesia yang disampaikan reporter VOA di Indonesia, Andi Lala.
Polri juga menyampaikan hal yang sama, tapi saya tanya, yang meneror siapa?
Liputan Indonesia pagi ini menyajikan laporan tentang undangan Presiden Jokowi dengan KPK dan Polri untuk membahas kasus teror yang terjadi pada penyidik dan pegawai KPK. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Teman-teman dan kerabat dari 3 korban penembakan North Carolina berkumpul di negara bagian North Carolina hari Kamis untuk berdoa bagi korban tewas. Sementara polisi setempat terus menyelidiki apakah pembunuhan ini merupakan kejahatan rasial. Media-media lokal melaporkan ribuan pelayat menghadiri upacara pemakaman bagi Deah Barakat, 23 tahun, istrinya Yusor Abu Salha, 21 tahun, dan adiknya Razan Abu Salha, 19 tahun. Tetangga dari pasangan muda itu, Craig Stephen Hicks, usia 46 tahun, didakwa pembunuhan tingkat pertama. Polisi berkeyakinan sengketa tempat parkir di kompleks apartemen korban merupakan pemicu penembakan. Namun Muhammad Abu Salha, ayah dari kedua korban perempuan, hari Rabu mengatakan ia yakin penembakan itu karena para korban adalah Muslim. Pembunuhan ketiga korban itu telah mengguncang Universitas North Carolina Chapel Hill, di mana Dea Barakat tercatat sebagai mahasiswa. Juru bicara universitas, Rick White, mengatakan kepada VOA bahwa ada rasa duka dan khawatir di kampus. Ketika saya berbicara dengan para mahasiswa Muslim dan para pemimpin komunitas Muslim dalam beberapa hari terakhir, saya menyadari ada kekhawatiran, ada ketakutan tentang hal ini. Mungkinkah serangan itu terjadi lagi? Mungkinkah ini terjadi pada saya dan keluarga saya? Ujar Rick White. Ribuan orang berkumpul dalam perenungan di universitas itu Rabu malam untuk menghormati para korban. Perdana Menteri baru Yunani, Alexis Tsipras, yang berhaluan kiri, langsung berkonfrontasi dengan para kepala negara Uni Eropa hari Kamis hubungan melonggarkan langkah-langkah penghematan yang mereka kenakan terhadap Yunani sebagai persyaratan dana talangan besar-besaran. Para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, di mana untuk pertama kalinya dilakukan pertemuan antara pemimpin Yunani, usia 40 tahun, dan kanselir Jerman, Angela Merkel, pemimpin upaya penghematan itu. Pemimpin Jerman dan kepala-kepala negara lainnya tidak berminat memotong utang Yunani atau menegosiasi ulang pinjaman sebesar $300 miliar. Ketika ia tiba di KTT Uni Eropa, Tsipras mengatakan, "Saya ingin mengatakan, Eropa berdiri pada titik penting untuk masa depan. Kita perlu menemukan solusi yang menghormati posisi semua pihak. Sehingga perjanjian ini harus didasarkan pada nilai-nilai inti Eropa, demokrasi, dan suara rakyat, tetapi juga pada kepentingan menghormati aturan Eropa." Konflik pemerintah baru Yunani dengan seluruh Eropa menjadi sorotan hari Rabu karena para menteri keuangan Uni Eropa tidak setuju dengan menteri keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, dalam pernyataan bersama mereka setelah perundingan darurat selama 7 jam. Para saksi mata di Nigeria Timur Laut mengatakan sedikitnya 7 orang tewas hari Kamis dalam serangan bom bunuh diri di kota Biu. Sebuah ledakan mengguncang pasar Biu yang sibuk pukul 3.20 waktu setempat. Seorang pedagang di pasar itu, Aliyu Buba, mengatakan kepada VOA bahwa bus berpenumpang 12 kursi meledak tiba-tiba setelah masuk ke pasar dan parkir. Media-media setempat mengutip para saksi mata yang mengatakan seorang wanita di dalam bus itu diduga telah meledakkan bom. Ledakan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan mematikan yang mengguncang Nigeria menjelang pemilu nasional. Pemilu awalnya dijadwalkan hari Sabtu tetapi ditunda sampai tanggal 28 Maret karena pemberontakan Boko Haram di Nigeria Timur Laut. Seorang anggota sipil Joint Task Force atau Gugus Tugas Gabungan Nigeria mengatakan ledakan itu terjadi menjelang rapat umum politik dan kunjungan mantan gubernur negara bagian Ali Modu Sharif. Ia mengatakan sebelum ledakan, para demonstran merusak bendera Partai Rakyat Demokratik di Nigeria. Para petugas penyelamat yang mengevakuasi korban tewas dan cedera dari tempat kejadian. Para pemimpin Ukraina, Rusia dan Jerman dan Prancis keluar dari pembicaraan maraton di Belarus hari Kamis dengan kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri pertempuran berbulan-bulan yang menewaskan ribuan orang di Ukraina Timur. Gencatan senjata yang akan dimulai 15 Februari itu diumumkan setelah pembicaraan melelahkan selama 16 jam sepanjang malam di ibu kota Belarusia, Minsk. Selain gencatan senjata, perjanjian itu menyerukan penarikan pasukan untuk menciptakan zona penyangga luas, pertukaran tahanan, dan komitmen upaya solusi politik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan para pihak telah berhasil menyepakati isu-isu utama termasuk penarikan senjata berat dari daerah konflik. Tapi semua pihak juga menekankan dalam konferensi pers terpisah bahwa perbedaan pendapat masih ada. Kami tidak berhayal, katakan Kanselir Jerman Angela Merkel, ditambahkan. Ada sangat-sangat banyak tugas yang harus dilakukan. Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang menggambarkan banyak ketegangan dalam pembicaraan hari Kamis menekankan pihak Ukraina tidak setuju memberi status otonomi bagi daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur dan sedikitpun tidak beranjak mengenai isu defederalisasi yang berulang kali diserukan oleh Rusia pada malam hari. Menurut teks perjanjian yang dirilis hari Kamis oleh Rusia, perjanjian itu menyatakan desentralisasi harus menjadi elemen kunci dalam reformasi konstitusi Ukraina yang dikatakan harus dirampungkan akhir tahun ini. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 109 poin menjadi 17.971. Indeks Nasdaq naik 57 poin menjadi 4.858. Indeks S&P naik 19 poin menjadi 2.088. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 10 poin menjadi 6.828. Indeks DAX Jerman naik 168 poin menjadi 10.920. Indeks CAC 40 Paris naik 47 poin menjadi 4.762. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 327 poin menjadi 17.980. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 107 poin menjadi 24.422. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,87 euro dan 118,9 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,54 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.801 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 2 dolar 47 sen menjadi 51 dolar 31 sen per barel. Harga emas naik 3 dolar 10 sen menjadi 1.222 dolar 70 sen per troy ounce. Harga tembaga naik 6 sen lebih menjadi 2 dolar 60 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 35 dolar menjadi 2.919 dolar per ton. Harga kopi naik 5 sen lebih menjadi 1 dolar 64 sen per pon. Beralih ke Eropa, Dana Moneter Internasional telah menyepakati perjanjian talangan baru sebesar 17,5 miliar dolar bagi Ukraina untuk membantu menstabilisasi keuangan negara itu. Perjanjian 4 tahun itu dapat mencakup pendanaan hingga 40 miliar dolar apabila digabungkan dengan dana dari pemberi pinjaman lainnya, kata Ketua IMF Christine Lagarde. Pemerintah Ukraina yang mengalami krisis keuangan kesulitan mencari bantuan finansial, bahkan sebelum konflik yang telah berlangsung hampir setahun di Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia. Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk hari Kamis mengatakan pemerintah akan melanjutkan reformasi yang diperlukan, termasuk menghemat pembelanjaan. Dia mengatakan apabila reformasinya sukses dan konflik berakhir, maka ekonomi Ukraina akan tumbuh tahun depan. Sementara itu, Perdana Menteri baru Yunani, Alexis Tsipras, yang berhaluan kiri, langsung berkonfrontasi dengan para kepala negara Uni Eropa hari Kamis sehubungan melonggarkan langkah-langkah penghematan yang mereka kenakan terhadap Yunani sebagai persyaratan dana talangan besar-besaran. Para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, di mana untuk pertama kalinya dilakukan pertemuan antara pemimpin Yunani, usia 40 tahun, dan Kanselir Jerman Angela Merkel, pemimpin upaya penghematan itu. Pemimpin Jerman dan kepala-kepala negara lainnya tidak berminat memotong utang Yunani atau menegosiasi ulang pinjaman sebesar 300 miliar dolar. Konflik pemerintah baru Yunani dengan seluruh Eropa menjadi sorotan hari Rabu karena para menteri keuangan Uni Eropa tidak setuju dengan menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis dalam pernyataan bersama mereka setelah perundingan darurat selama 7 jam.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Gencatan senjata akan mulai berlaku di Ukraina Timur Sabtu malam setelah pembicaraan para pemimpin Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman selama 16 jam. Meskipun pejabat mengakui perjanjian itu masih menyisakan banyak isu yang belum terpecahkan. Wartawan VOA Alpesin melaporkan dari London mengenai rumit dan dampak perjanjian itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, perundingan sepanjang malam itu berlangsung lama dan rumit, dan para pemimpin yang terlibat dalam perundingan itu mengakui masih banyak rincian yang belum dibahas. Tetapi mereka berhasil mencapai perjanjian gencatan senjata, dan dalam 2 pekan mendatang akan dilakukan penarikan mundur senjata-senjata berat dan saling tukar tawanan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perjanjian itu mengharuskan kelompok pemberontak yang didukungnya untuk ditarik hingga ke bekas garis batas gencatan senjata sebelumnya. Sementara Ukraina menarik mundur pasukan dari garis batas sekarang sehingga menciptakan suatu zona penyangga yang cukup lebar. Putin mengatakan ini malam yang berat, tetapi telah menjadi pagi yang menggembirakan karena kami berhasil mencapai perjanjian utama. Putin menambahkan perjanjian itu juga mengatur komitmen Ukraina untuk memberi jaminan konstitusional atas apa yang disebutnya sebagai hak-hak warga yang tinggal di kawasan Donetsk dan Luhansk yang diklaim oleh para pemberontak. Pemerintah baru Ukraina telah sejak lama menawarkan otonomi khusus bagi kawasan itu. Tetapi Presiden Petro Poroshenko mengatakan tawaran itu tidak akan seperti yang diinginkan oleh Rusia dan para pemberontak.
Despite Russia's insistence, we did not agree on any status of autonomy.
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande menggagas diplomasi kali ini, suatu upaya untuk menghentikan ofensif oleh pemberontak dan mencegah kemungkinan terjadinya penjualan senjata Amerika ke Ukraina. Hollande mengatakan ada perjanjian luas yang dicapai tentang penyelesaian politik dalam krisis Ukraina yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Tetapi ia mengakui belum seluruh rincian selesai dibahas. Sementara Merkel lebih bersikap hati-hati dengan mengatakan perjanjian itu memberi harapan solusi, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Merkel menggambarkan perjanjian ini lebih baik daripada tidak tercapai perjanjian sama sekali. Beberapa laporan semalam menunjukkan bahwa perundingan itu hampir gagal sewaktu para pemimpin pemberontak menolak melepaskan wilayah yang sudah mereka rebut dalam beberapa pekan ini. Tetapi Hollande mengatakan Presiden Putin menekan kelompok pemberontak untuk menyetujui perjanjian itu. Di International Center for Policy Studies, atau pusat internasional bagi kajian kebijakan di Kyiv, Yaroslav Voitko mengatakan Ukraina tidak bersedia memberikan wilayah lain kepada para pemberontak selain yang sudah mereka rebut, yang berarti hanya 1/3 dari yang diinginkan. Sementara Andrew Wilson dari European Council on Foreign Relations, atau Dewan Eropa bagi Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada VOA melalui Skype, ancaman adanya senjata Amerika dalam pertempuran itu mungkin menjadi faktor yang menentukan yang membuat Putin mau mengikuti perundingan tersebut. Pertempuran terus berlanjut selama berlangsungnya perundingan tersebut dan tampaknya akan terus berlanjut setidaknya hingga Sabtu malam. Tetapi orang-orang yang terkepung di kawasan itu berharap setidaknya kini ada saat beristirahat dalam pertempuran dan mungkin tercapainya penyelesaian dalam jangka panjang. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah sejarah hari ini, tanggal 13 Februari. Tahun 1689, Parlemen Inggris mengadopsi apa yang disebut Bill of Rights, atau juga dikenal Declaration of Rights atau Deklarasi Hak, berisikan pernyataan beberapa hak yang dimiliki oleh warga negara dan penduduk permanen kerajaan Inggris
saat itu dan juga mengangkat senjata demi pertahanan. Deklarasi hak itu juga menyatakan keharusan bagi raja untuk meminta persetujuan rakyat seperti terwakili di parlemen. Tahun 1693, College of William and Mary mulai dibuka untuk penerimaan mahasiswa pertamanya. College of William and Mary terletak di kota Williamsburg, negara bagian Virginia. College William and Mary adalah perguruan tinggi tertua kedua di Amerika setelah Universitas Harvard yang hingga kini menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika. Tahun 2009, menurut US News and World Report, College of William and Mary masuk peringkat ke-6 universitas negeri di Amerika, ranking ke-32 terbaik di antara semua universitas di Amerika. Peringkat ke-6 menurut majalah Forbes untuk tahun 2008 dan ranking ke-3 di antara 50 universitas terbaik versi Princeton Review tahun 2009. Hingga kini, College of William and Mary tetap mempertahankan jumlah mahasiswa relatif kecil, yakni sekitar 7.700 mahasiswa. Tahun 1795, universitas negeri pertama dibuka di Amerika. Universitas itu adalah University of North Carolina. Universitas ini terletak di Chapel Hill dan saat ini menjadi sistem perguruan tinggi dengan 16 universitas tersebar di berbagai kota di North Carolina dengan sekitar 185.000 mahasiswa. Tahun 1861, Abraham Lincoln dinyatakan menjadi Presiden Amerika. Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika yang dikenal sebagai seorang abolisionis atau anti-perbudakan.
The Voice of America, VOA.
Sebulan setelah serangan teror di Paris, para pemimpin Eropa hari Kamis bertemu untuk membahas rangkaian kebijakan kontra terorisme, mulai dari berbagai informasi secara lebih baik, menjaga perbatasan secara lebih ketat hingga memantau internet. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan dari ibu kota Prancis, disampaikan Tony Hotland.
Kekhawatiran mengenai terorisme, terutama Islam radikal, meningkat di ke-28 negara anggota Uni Eropa. Aksi-aksi serangan di Paris bulan lalu, penangkapan tersangka jihadis di Belgia, dan ratusan warga Eropa yang bergabung dengan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran tersebut. Sebelum memulai konferensi pemimpin Eropa hari Kamis di Brussels, Presiden Uni Eropa Donald Tusk mengatakan kepada para wartawan,
"I will ask our leaders to agree a work plan."
Ia mengatakan terkait terorisme, saya akan meminta para pemimpin Eropa agar menyepakati sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan upaya melawan terorisme sebagai lanjutan dari serangan di Paris. Demikian kata Donald Tusk. Graham Watson, presiden kelompok European Liberal yang beranggotakan para anggota Parlemen Uni Eropa, meminta para pemimpin itu agar mengesahkan sebuah proposal Komisi Eropa untuk membentuk semacam jaringan radikalisasi.
In other words, making sure we are sharing information about people being radicalized. The Belgian government.
Ia mengatakan dengan jaringan itu kita berbagi informasi tentang orang-orang yang dipengaruhi untuk menjadi radikal. Pemerintah Belgia sudah bertindak dengan mencabut paspor orang-orang yang dicurigai dan pemerintah Inggris mulai mempertimbangkan kebijakan semacam itu. Jelas ini yang harus dibicarakan pada tingkat Eropa, demikian kata Graham. Di antara isu-isu yang dibahas dalam KTT di Brussels itu adalah usul pembentukan sistem Uni Eropa untuk berbagi informasi penumpang pesawat dan memperketat pemeriksaan di perbatasan ketika masuk dan keluar dari wilayah Schengen, wilayah bebas paspor yang mencakup 22 negara. Juga ada desakan untuk memerangi radikalisme di internet lewat kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. Analis Anthony Dworkin dari lembaga riset European Council on Foreign Relations mengatakan berbagai usul itu cukup masuk akal.
They are concentrating on better sharing of information, and I think that is the most important step.
Ia mengatakan mereka memusatkan perhatian pada bagaimana berbagi informasi secara lebih baik, dan saya pikir itu adalah langkah paling penting. Jika kita melihat berbagai serangan yang sudah terjadi dan apa yang sedianya bisa dilakukan untuk mencegah serangan-serangan itu, isunya selalu tentang berbagi informasi daripada wewenang pengintaian yang lebih luas dan semacamnya. Demikian kata Anthony. Terkait pemantauan internet, ia mengingatkan Uni Eropa harus menyeimbangkan antara kekhawatiran tentang keamanan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi undang pimpinan KPK dan Polri untuk bahas kasus teror yang terjadi terhadap penyidik dan pegawai KPK. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Setia Novanto Kamis mendesak Polri untuk segera menyelidiki ancaman teror yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi karena ancaman tersebut dapat mengganggu proses hukum yang tengah ditangani KPK dan Polri. Dia menilai pelaku teror dilakukan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri. Setia juga yakin teror bukan dilakukan oleh Polri karena ia sudah memastikan hal tersebut secara langsung kepada pihak kepolisian. Ketua DPR itu juga meminta agar KPK dan Polri tidak saling menyalahkan terkait kasus ini. Penelusuran bukti-bukti harus segera dilakukan agar kinerja penyidik KPK dan Polri tidak terganggu.
Dan tentu pihak-pihak instansi yang terkait betul-betul harus bisa menyelidiki hal yang demikian supaya tidak menakutkan dan juga penyidik KPK juga bisa bekerja tenang dan juga pihak kepolisian juga bisa bekerja dengan baik gitu, tidak saling menyalahkan.
Penyidik dan pegawai Biro Hukum KPK yang saat ini sedang menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan mendapatkan ancaman dan teror. Keluarga mereka pun juga diancam. Mereka mendapatkan ancaman pembunuhan melalui telepon maupun melalui pesan singkat. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Roni F. Sompi meminta KPK untuk segera membuat laporan terkait ancaman atau teror yang diterima para penyidik dan anggota Biro Hukum Lembaga Antikorupsi tersebut. Laporan ini tambahnya sangat dibutuhkan agar kepolisian dapat segera menyelidikinya.
Kalau memang ada ancaman, ada teror, tolong dijelaskan secara rinci bentuk teror, bentuk ancamannya, siapa yang diancam, di mana diancamnya, sehingga Polri bisa membantu melakukan dan memberikan pengamanan.
Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melihat adanya kejanggalan yang terjadi pada isu teror itu. Pegawai KPK sebagai aparat penegak hukum seharusnya memproses melalui prosedur hukum yang berlaku, yakni dengan melaporkannya ke polisi perihal ancaman atau teror itu. Selain itu, umumnya penyidik KPK adalah polisi sehingga tidak sukar mengatasi hal ini. Berikut Komisioner Kompolnas M. Nasir.
Sebenarnya kalau memang teror itu ada, ancaman-ancaman itu sistematis, aparat harusnya KPK itu melaporkan pada Polda Metro Jaya atau pada jajaran.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan ancaman atau teror terhadap penyidik dan anggota Biro Hukum KPK sangat serius dan sistematis. Meskipun lembaganya mendapatkan ancaman, kata Bambang, KPK tetap akan terus bekerja. Ancaman ini, lanjut Bambang, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden lanjutnya telah berjanji akan melindungi pegawai maupun staf KPK yang menerima ancaman tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian tadi laporan dari Fathiah Wardah dari Jakarta mengenai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang menduga pelaku teror terhadap penyidik KPK dilakukan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan kisruh yang terjadi antara lembaga anti korupsi dengan Polri. The Voice of America. Para pakar kesehatan telah menemukan bahwa garam dalam makanan dapat mengakibatkan hilangnya daya tahan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu justru menyerang dan menghancurkan jaringan-jaringan serta organ tubuh yang sehat. Sebagian periset mengatakan makanan modern, termasuk makanan cepat saji, mungkin bertanggung jawab atas berkembangnya gejala penyakit ini. Ikuti laporannya bersama Isa Ismail.
Sekitar 100 mutasi genetika yang terdapat dalam sel agaknya merupakan penyebab hilangnya daya tahan tubuh, termasuk penyakit multiple sclerosis yang mengakibatkan kelumpuhan. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa berbagai mutasi dalam sel itu tidak diwariskan, tapi disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti penyakit, kekurangan vitamin D, kebiasaan merokok, dan kegemukan. Tapi sekarang para periset juga yakin bahwa garam yang ditambahkan ke dalam makanan berfungsi sebagai pemicu perubahan gen dalam sel, sehingga sistem pertahanan tubuh justru mengarahkan sel-sel T pelindung untuk merusak jaringan-jaringan tubuh yang sehat. Teori ini diajukan dalam dua makalah yang diterbitkan minggu lalu oleh Harvard Medical School dan Broad Institute of Massachusetts. Kedua makalah itu menggambarkan jalur-jalur molekuler yang digunakan oleh garam untuk memicu sistem kekebalan tubuh itu. Tim periset ketiga di Universitas Yale menggambarkan hasil-hasil dramatis yang diperoleh ketika memberi makan sekelompok tikus makanan yang ditambahi garam diet dan kelompok lainnya yang diberi garam biasa dalam jumlah besar. Tikus-tikus dalam kedua kelompok itu sengaja diternakkan supaya mereka bisa terkena penyakit seperti multiple sclerosis dengan mudah. Kata David Hafler dari Universitas Yale, tikus-tikus yang makan lebih sedikit garam tampak bisa berjalan normal kecuali ekornya yang lumpuh.
Animals on the high salt diet basically were paralyzed and couldn't move around the cage. So very dramatic difference.
Tikus-tikus yang makan banyak garam praktis semuanya lumpuh dan tidak bisa bergerak dalam kandang mereka. Ini adalah perbedaan dramatis yang disebabkan konsumsi garam mereka.
Kata Hafler, studi itu menunjukkan bahwa konsumsi garam dalam jumlah besar kemungkinan adalah salah satu penyebab kacaunya sistem pertahanan tubuh yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam lawatan di Eropa belum lama ini, Wakil Presiden Amerika Joe Biden menegaskan yang menjadi prinsip seluruh Eropa yang bebas ialah perbatasan dihormati, tidak ada wilayah pengaruh, dan tiap negara yang berdaulat berhak memilih sekutu sendiri. Sudah bertahun-tahun NATO membina hubungan dengan Rusia, dengan harapan di satu waktu kelak Rusia berintegrasi dengan ekonomi dunia, lebih makmur, dan semakin mematuhi tata tertib internasional. Sayang, kata Wakil Presiden Biden, Presiden Putin memilih jalan lain. Alih-alih dunia menyaksikan penindasannya semakin meningkat di Rusia. Di luar perbatasannya, Rusia telah melanggar keutuhan wilayah Ukraina. Dalam menghadapi tindakan Rusia itu, Amerika bersama sekutu mesti bersikap teguh, tidak membiarkan ada lagi negara yang mengubah peta Eropa dengan kekerasan. Selama Rusia meneruskan jalannya ditempuhnya sekarang ini di Ukraina, masyarakat internasional akan terus menimpakan sanksi padanya. Perjanjian damai wajar diusahakan jika Rusia mematuhinya. Tetapi sudah terlalu sering, kata Wakil Presiden Biden, Presiden Putin menjanjikan perdamaian, sebaliknya mengerahkan tank, pasukan, dan senjata. Jadi Amerika terus memberi bantuan keamanan kepada Ukraina, tidak untuk mendorong perang, melainkan supaya bangsa Ukraina dapat mempertahankan diri. Adalah sepenuhnya di bawah kekuasaan Moskow, kata Biden, untuk menghentikan separatis dari menghendaki penyelesaian secara militer. Separatis itu pejuang terlatih dan bertanggung jawab langsung pada Putin. Tujuan bersama Amerika dan sekutunya di Eropa, kata Wakil Presiden Biden, mestilah mempertahankan keutuhan wilayah Ukraina, menandaskan prinsip bahwa perbatasan tidak boleh dilanggar dan tiap bangsa mempunyai hak memilih sekutunya sendiri.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Siaran ini bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs kami di www.voaindonesia.com. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, atau pertanyaan, dan lain sebagainya, Anda bisa mengirim email kepada kami ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.